maitea itxaroten dozuna berriz etorriko zera zure txaluparekin handaukazu maitea tabiotza.
Bueno, ba, kantu hau goizean zehar entzun dugu sare sozialetan ere, Infosazpiren sare sozialetan hain zuzen ere, eta araxegoa zuzen zuzenean, Infosazpiren agurbiraren inguruan hitz egingo dugulako, eta kontutxo batzuk izango ditugulako izpide datozen minutuetan. Jon Mikel Fernandez, arratsaldeon? Ez dakit baintzuten gaituen, txarongo dugu berriro ere. Jon Mikel, entzuten gaituzu orain?
Bai, ni hemen nago, arratsaldeon Maialen, zuni?
Arratsaldeon, bai, entzuten zaitut orain, nire falloa izan dela uste dut, bai, kontu teknikoak. Bueno, Jon Mikel, aipatzen genuen Infosazpirako bazela orain zuzen-zuzenean, eta, bueno, gauzatxoak badituzuelako, nobedadeak badituzue, esan izan dugu azkeneko hilabetean ere, abenduaren 15ean izango dela azkeneko emisioa Infosazpirena, baina, bueno, zuek modu handian amaitu nahi duzue guzti honekin ere?
Bai, modu handian amaitu nahi dugu, bueno, guretzako 13 urte hauetako ibilida berezia izan delako, bueno, gure bizitzaren parte izan delako irratia, eta irratiarekin batera, irratian koloratu duten pertsona horiek guztiak ere, ba, gure parte ere sentitzen ditugulako, eta nolabait baliatu nahi dugu agur bira, gaur abiatu duguna agur bira, eta abenduaren 14 arte luzatuko den agur bira, ba, eskertza bira modua. Ez, gurekin egon diren horiei guztiei eskartzeko, eta aitortuko dizut badugula, ez, beti horrelakoetan gertatzen den moduan halako beldur txiki bat, bueno, asko izan direlako irratitik pasa direnak, eta asko izan direlako ekarpena egin dutenak, eta haien hondarra letxoa jarri dutenak, eta bueno, ba, akaso norbait ahaztu, ez, horrelakoetan ere hasten zarenen zerrenda egiten, beste urtean beste pertsona, ba, norbait ahaztu, baina bueno, beti ere badaude hor halako ekiezinak diren kontuak, ez? Baina bai, agur birari ekingo diogu eskerre emateko, eta baita ere 13 urte hauetan guztietan guretzako behintzat mugarri izan diren gertakizun horiek oroitzeko, nahmentzeko edo azpimarratzeko gu ere han izan ginela, eta hori kontatu genuela, eta gertakizun horietako protagonistekin berriz ere halako solasaldiak, eta patxadaz, beste tonu batean elkarrizketa sorta bat osatzeko. Orduan, bueno, agurbiraren helburua bikoitza litzateke, ez, laburbiltzearren, batetikan eskertza hori egita, eta bestetik 13 urte hauetan, bueno, ba, Euskal Herriaren historian edo Euskal Herriarentzat garrantzitsuak izan diren gertakizun horiek, gure ikusbitik nosi garrantzitsuak izan diren gertakizun horiek berriz ere oroitzea protagonistekin, hori litzateke pixa kontua Maialen.
Izan ere, Jon Mikel, bueno, irratiak baduen kontuetako bat bada kolaboratzaile gabe parte hartzen duen jentea gabe, entzule gabe, ez dela ezer irratia bera ere, eta beraiek ere egiten dutelako irratia, eta Infosazpitik ere jende asko pasatu da 13 urte hauetan.
Bai, eta hori da gu bezalako proiektu herritarretan, ez, Infosazpi irratian edo alabidiren kasuan, esaten nuen moduan, gurea bezalako proiektuak bideragarri egiten dituen, nolabait ezaugarrietako bat, ez, herritarren eta bolondres horien guztien ekarpen hori. Eta horrekin lotuta, bueno, badago pertsona bat, Maialen, uzen bai ezu aipatu nahiko nuke, gaur berarekin abiatu dugulako agur bira, badago pertsona bat, bueno, Infosazpiren historian hasieratik egon dena, ez bakarrik Infosazpin, Euskal Herriko beste hainbat makina bat irratitan parte hartzen du, eta bera, bueno, Itziargo eguraldi gizona da, Jose Landa, eta hain zuzen gaur berarekin abiatu dugu agur birau, Itziarrera joan gara, eta berarekin hor Endoia auzoko zelai batean eserita, justu gainera eguzkipean, hasieran goizango zeuria euria itezulako, baina badirudi, bueno, kasu honetan eguratsa alde izan dugula, eta berarekin solasaldi interesgarri bat izan dugu, eta Maialen, ondo iruditzen bazaizu, nik korte batzuk ataritut, pasarte txiki batzuk eta horiek ere entzun ditzakegu.
Aurrera, ez gara gogoekin geratuko.
Bueno, ba, lehendabizi, Jose Landari eguraldiaz galdetu baino, naturaz eta baserriaz, baserriarekin ere lotura estua duelako, irrati gintzaz galdetu diogu, urte asko daramatzalako Jose Landak irrati munduan eguraldia iragartzen, eta noiz hasi zen galdetu diogu, hause bere erantzuna.
Hasin izan egine izeneko izan zan, movida importante bat, periodiko mailean daula, eta orduntzen ere lenguzua nuan, pixkate orta karrera teasun eta daula, eta neregin akortatu, eta ni emanin inuen ara, zoi hartuna, eta antxe hasin izan, zozer ezaten, bai.
Bueno, baina lehen entzun dezu, movida handi horrekin,
eginekin.
Eginekin hasi zan, egin irratian hasi zan eguraldi iragarpena ematen, egin egunkarian ere idatziz egiten zuen gixera, eta ordutik, bueno, ba, beste hainbat proiektutan, irrati proiektutan aritu da eta aritzen da eguraldi iragarpena egiten. Gaur adibidez, gaur bererkin zita jarri dugu goizeko 9:30 eta ordurako usteet 4 konexio eginak zituela eta eguardiko 11ak baino lehen beste bi gehiago ere egin ditu eta galdetu diogu, bueno, ea oporrik alduen eta esan dugu igandetan ez duela eguraldi iragarpenik egiten, baina bestela astelenetik larumatera gutxienez 6 irratirekin itziten du Jose Landak egunero.
Geldi egoten esten gizona bada desde luego ez da.
Ez, eta sekulako osasuna duen pertsona, eta sekretu ere kontatu digu, maialen zindan bere, bueno, osasunaren sekretua, eta esan digu, natura eta gero ondo jatea, eta iasan Jose Landarekin beste elkarrezketa bat egiteak merezi luke, batez ere ikuspegi nutrizionista bat edikan, dituen jakintzen inguruan galdetzeko. Baina guk, eguraldiaz galdetu diogu, nola ez, noiz lotu zen, eguraldiari, eta noiz hasi zen interesatzen, aurreko esperen klimatologikoak egiten, eta bere erantzuna izan da, nolabait, alabeharrez, beharrak bultuta, baserriko semea delako bera, eta baserrian, kalean baino gehiago esango nuke, baserrian, eguraldia iragartzea oso garrantzitsua da, berak horrela kontatzen ditugu.
Bai, bastante gaztetatik, premiak eraginda. Bai, gure aiketa, baserriko lanetan, asko begiratzen zaio horri, zer eguraldi izango te dugun, eguneko lanak organizatzeko da antolatzeko. Eta orduan, beti erreparo hori, eta aiketa ikuste ginuen, keska horrekin, eta ni hortik jaren itzen, sozia azbatu nahien. Eta garantzia ondikoa da pasari lanetarako, erraparo hori, bai, importantia da. Ba, itxasua bizitan edo guk, eta baita erraparatura egiten genion, itxasuaren movimentua, horrek asko suposatzen zuen, oin ere itxaso txarra ziok, eta etorriko dek. Eta bai, guk, gainea beste seinale batzuk epagen ditu, adibidez, ondarruko, itxason ziren zarata entzute bazen Belizoko ikotikan seinale txarrak gure haitek horri deitzu izion hemen de goina Antoni Potolo lehio ziren zitutekan zarata atzatzen bita horrek adiraztezun mende balaz etorrela.
Hori da, karo, itziarren mendebaldean dagoelako ondarru eta ondarruko sirenak, baporen, ontzien sirenak entzuten zirenen, horrek esan nahi zuen, ipar mendebaldeko edo mendebaldeko haizea ari zuela, eta, bueno, normalean Galiziatik eta, ez, etortzen dira, handikan, etortzen dira lainoak eta euriak askotan, bai behintzat, puntu geografiko horretan, Kantauri isurialdean eta itziarren, ez, hori zuten erreferentzia. Tira, baserri munduaz ere itzein dugu berarekin, kontatu digulako, maialen, bueno, baserria dela eta, asizela, nola baite eguraldi iragarpenen munduan sartzen, eta bide batez, tira, baserri munduaz, ondoren etorkizunaz ere galdetu diogu eta hause bere hausnarketa.
Zango nuke inkonita bada dagola, eta ez dakit nek ere askotan pentsatu izan dut, zertara joberdu horrein bazari munduak, eta bazari mundua edo kanpoko langitzak, lur langitzak ez luke bastartu behar erabat, hori importantea Gustel gehiegi lagaza dagoela gaina, eh? Amister jo aldetik eta esku gota brentzeiok, eh? Nola baik, ba, berpisteko, ba, a ber, lurra zer eman behar du, da nola kudeatu behar den, kudeatu behar dien lurraldeak. Baina amister jo aldetik nik uste dute utzikeria handia dagoela, eh?
Maialen, holtxe, Joselandaren kritika ez da, nolabait instituzioek eta erakunde publikoek baserri mundua zokoratuta dutela.
Arrazoirik ez du falta inkognita bat dela bentsat esaten duenean mendik aurrera ere baserri munduarekin ikusteko dagoelako zer gertatuko den ez da.
Bai, ikusteko dago, eta ikusteko dago, zer nolakoa izango den, utziko gaitu etxera behira ere jartzen, elkarrezketan ere, bueno, irrati proiektu berriaz ere galdetu diogulako, infotazpi itxi eta urtarrietik aurrera martxan jarriko dugun irrati proiektu berriaz ere galdetu diogulako, eta eskaera edo galdera zehatza egin diogu. Jose, nola nahiko zenuke, edo zer eskatuko zenioke hobe esan da, bueno, urtarrietik aurrera hasiko den irrati proiektu berri horri.
Euskalduna izatea hori bat leheneko mailan, eta gero bai, baserri mundu ere kontu nekutzeko da hori bai, gaur egon murriztuta da hori, desete, baina hala ere merezitu, eta gaina maila txobaten berpistu egin behar litzake. Eta oro har berriz ba, geure geutasuna, gutasuna, gu izate hori, hori zaitu eta mantendu bai.
Bueno, nari gustatu zait, eh? Gure gutasun hori zeintzea eta maitatzea, hori apuntatzeko bueno, ba, ekarpena.
Eta lehenengo eskaera ere, Jon Mikel, kumplituko dena izango da, ez da? Euskalduna bentsat izango dela, bai. aurreratu duzue dagoeneko, eta ja hori badakigu bentsat.
Bai, euskalduna izango dela, irrati euskalduna izango da, bueno, ba, urtarrietik aurrera martxan jarriko duguna, badakizue orain artean, bueno, elebitan egiten genuela irratia, gazteleraz eta euskeraz, eta astapenetan, hiru eletan, hiru hizkuntzatan egiten genuen, frantsesez, gazteleraz, eta euskara. Euskara zena ardatza, baina Euskal Herri osoko beste bi hizkuntz nagusiak ere barne biltzen zituen infozazpi irratiak, alegia, gaztelera eta frantsesa. Aurrengo proiektua ordea, euskalduna, euskara hutsez, bueno, ba, emitituko den irratia izango da. Eta entzuten, Euskara Hizpide egunez, nabezu mailen datorren astekoak ere aurreatu ditzakegu.
Bai, hori da, lehen ez dugu aipatu Jon Mikel, baina bai. Bueno, gaurre orain ari gara agurbira honi buruz hitz egiten, infosazpiren agurbira honi buruz, baina ez da bakarra, ez da momentu bakarra izango, izan ere, ba bueno, hemendik eta bendura arte izango ditugulako bai. Aukerak ere, ba guztio honi buruz hitz egiteko, elkarrezketatuei buruz hitz egiteko eta orain esku artean dituzuen plan guztiei buruz hitz egiteko ere.
Bai, bueno, lehenu aipatzea pasa zaite, aztu zaite, hori da, bueno, egunero ditugu konexioak ingo zaura bidean, nik uste ez dela behar, baina bai, ostiralero eta astenerero, bueno, horrelako tarte bat izango dugu hemen zebra bidea saioan, arrosasararen bitartez emititzen den zebra bidea saioan, agurbiraren berri emateko, nolabait, bueno, hausi izango da infozazpitik egingo izu egun ekarpen xumea, Maialen, nolabait esatarren, eta...
Handia da, Jon Mikel.
Bueno, gure ekarpen xumea, eta tira, ingo duguna da, astelenetan eta ostiraletan, alegia, datozen bi astelenetan, abenduaren 15 arte, gelditzen diren bi astelenetan, eta gelditzen diren bi ostiraletan, bueno, ba, agurbiraren baitan izan ditugun protagonistak, eta elkarrezketatuak aipatu, eta gaurkoaren moduko ba, laburpentxo bat egin, hori da, ideia.
Hori da, asko izango direlako, Euskal Herriko txoko ezberdinetara joango zaretelako ere, lehen aipatu duzun bezala, agian baten bat ere geratuko da, hortik erdia astuta, baina bueno, ez da naita izango aipatu dugun bezala, eta barka dezatela aurretik ere, ba, bueno, baten bat despistean joaten baldin bada. Baina Jon Mikel, aipatu dugu, astelenean berriro hitz egingo dugula, ez dakit aurrera pentsorik edo egiterik baduzun?
Bai, astelena, abenduak 3, Euskararen eguna, Euskaraldiaren baitako Euskararen eguna, beraz, aurtengoa berezi xamarra, abenduaren 3a diot, eta horrekin lotuta egingo dugu guk agurbiraren, bueno, ba, elkarrez eta bi izango dira zehazki, lehendabizi goizean Barakaldoko bekera joango gara, bueno, bertso finalak ere zuzenean eskaini izan ditugulako hemen infozazpi irratian, eta Barakaldoko bertso eskolako bi bertsolarirekin, bi irakaslerekin hitz egingo dugu. Eta gero guardiko ordu bietan, Euskaraldiaren baitan, Bilboko 11ako taldeko kide diren Lutxo Egia eta June Fernandez ere elkarazketatuko ditugu, beraz, bueno, Euskara Izpide, agur biraren baitan, datorren astelenean.
Bueno, ba, horixe astelenean izango duguna, ondoren zebrabidean esan bezala, ba, bueno, errepasatzeko aukera ere izango duguna zurekin batera. Jon Mikel, plazer bat da berriro ere zurekin irratian topatzea, albistegiak ez diren beste eremu batean ere.
Bai, eremu, zaki, librago batean, ez naturalago batean, eh? Bai, nik ere eskertzet, Maialen, iaete tardi edo, ez genuela elkarren zuten eta ez genuela hitz egiten, ez bat ibitartez. Bueno, bat ozen bi asteetan izango dugu aukera.
Horixe, ba, gure aldetik plazer bat, mentxe amaiteko dugu gaurko konexio txo hau, ba, bueno, gaur hasi berri duzuen agur birau, ondo joan dadila, ondo segi dezala, abendu erdi alder arte iraungo duena, eta emango diguzu horren berri ere astean bi aldiz, beraz, eskerrik asko jo, Mikel?
Bai, eskerrik asko zuri, Maialen, besarka bat, aio.
Agur.
Torriko zera, zunarruko kaiera, handaukazu maitea, itxaroten dozuna, berriz etorriko zera.